πολύ συγκριτή, πολύ γυδαία εκλεκτή. Στη σειρά των Ευαγγελικών περικοπών η Εκκλησία μας ανέδωσε σήμερα την παραβολή του Μεγάλου Δείπνου, σύμφωνα με την οποία ο Θεός ως οικοδεσπότης καλεί όλους εις το δείπνο της Βασιλείας. Καλεί όλους μας. Αλλά δυστυχώς δεν ανταποκρίνονται όλοι σε αυτήν την πρόσκληση. Πολύ συγκριτή, πολύ γυδέ εκλεκτή. Και ευρίσκουν και ευρίσκουμε όλοι μας προφάσεις, εναμαρτίες. Επικαλούμενοι ιδιωτικές φροντίδες, ιδιωτικές ασχολίες, την ανάγκη κατά την φροντίδα των κυμάτων, των περιουσιών, τις οικογενειακές μας υποχρεώσεις, δεν ανταποκρινόμαστε στην πρόσκληση του Θεού. Και οργίζεται ο Θεός, όπως ακούσατε, για αυτή την αδιαφορία μας. Και οργιστής ο δεσπότης, είπε το οικοδεσπότη, ουδείς των ανθρώπων εκείνων των τεκλημένων, γεύσετε μου του δείπνου. Κανένας από εκείνους εκλήθησαν και δεν απήντησαν στην πρόσκληση, δεν θα γευθεί του δείπνου της Βασιλείας μου. Ευτυχώς όμως υπάρχουν και οι εκλεκτοί, πολλοί γυναίκες εκλεκτοί. Και ανάμεσα σε αυτούς τους εκλεκτούς είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Ένας από τους οποίους, Μέγας Άγιος, κάθημα της Ορθοδοξίας μας, εκλεκτός όντως του Θεού, είναι και ο σήμερα εορτάζων, Σπυρίδων, επίσκοπος Τριμηθούντος της Κύπρου, ο θαυματουργός, ο πολιούχος της Κερκύρας, ο οποίος επίσης σε όλη του τη ζωή εφήρμοσε αυτό που μας είπε η Αποστολική Περικοπή από την προς Εφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, ως τέκνα φωτός περιπατείτε. Και όλη του ζωή από την μικρή ηλικία ήταν λουσμένη μέσα στο φως. Όπως ενθυμίστε την περασμένη Κυριακή, αναφερθήκαμε και παρουσιάσαμε εδώ σύντομα τον βίο του Οσίου Σάββατου Ιδιασμένου, ο οποίος ακολούθησε επίσης από την παιδική του ηλικία έναν δύσκολο δρόμο, τον δρόμο της ασκήσεως και της αφιερώσεως. Σε ηλικία μόλις 8 ετών ο Άγιος Σάββας πήγε και αφιερώθηκε σε ένα μοναστήρι στη Μονή των Φλαβιανών στην Καπαδοκία, και μέχρι της ηλικίας των 94 ετών πέρασε 85 χρόνια στα μοναστήρια και στις ερήμους. Η κατεξοχήν οδός, η βελτίων οδός, δύο δρόμοι μας λένε οι Άγιοι Πατέρες υπάρχουν για να πορευτεί ο χριστιανός στην οδό της τελειότητος. Η μία οδός του μοναχισμού, η ζωή των αγγέλων, και η άλλη οδός, η οδός η κοσμική, η οδός του γάμου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας λέει, επαναλαμβάνω, αν ζητάς, λέει, το σφόδρα υπερέχον, αν ζητάς να κατακτήσεις και να επιτύχεις αυτό που υπερέχει, βέλτιον μη βόλος ομιλήν γυναική. Είναι καλύτερα καθόλου να μην μπλεχτείς με τον γάμο και με την οικογένεια. Ή δε το ασφαλές και βοηθούν σου την ασθενεία, ομίλη γάμο. Αν όμως δεν μπορείς να ανταποκριθείς σε αυτό το υψηλό, σε αυτό το αγγελικό, στο μοναχικό βίο και θέλεις την ασφάλειά σου, κάτι το οποίο θα σε βοηθήσει στην ασθένειά σου, τότε να παντρευτείς. Δεν ήταν ασθενής ο Άγιος Σπυρίδων, και από την βρεφική ηλικία, από την παιδική ηλικία επιθυμούσε κι αυτός να ακολουθήσει τον βίο τον οποίον ακολούθησε ο Άγιος Σάββας, το σφόδρα υπερέχον τον μοναχικό βίο. Αλλά με πίεση των γονέων του, όπως συνήθως συμβαίνει, και των συγγενών του, συνεδέθη με μία κοπέλα, ενυφέρθη και έκανε ένα ευλογημένο γάμο, από τον οποίο απέκτησε ο Άγιος Σπυρίδων και μία κόρη. Το σημαντικό βέβαια στη ζωή του δεν είναι αυτό. Το σημαντικό στη ζωή του είναι ότι ο Άγιος Σπυρίδων, ακόμη πριν παντρευτεί, πριν νυμφευτεί, διεκρίνεται για την απλότητα, για την ακαρδία του, για το πράον του χαρακτήρα του, για την μεγάλη επίσης αγάπη και ευσπλαχνία που έδειχνε προς όλους. Δεν είχε μεγάλες γραμματικές γνώσεις. Ίσως μόλις είχε πάει τις πρώτες τάξεις κάποιου σχολείου. Ήταν αγράμματος. Αλλά η αγραμματοσύνη δεν είναι εμπόδιο για την αγιότητα. Ούτε οι αγράμματοι έχουν εξασφαλισμένη την αγιότητα. Αντίθετα, πολλές φορές τα γράμματα οδηγούν στην κακία και οδηγούν στην εμπάθεια και οδηγούν στον εγωισμό. Ο Άγιος Σπυρίδων λοιπόν, απλός και άκαμπος, χωρικός, αγρίκος, έτσι λέει ο μαθητής του Τριφύλιος από την Κύπρο, ο οποίος τον βιογραφεί, ήταν αγρίκος, άγρικος. Όχι με την έννοια του βάναξος, άγρικος, αλλά με την έννοια του χωρικός, άνθρωπος της Υπαίτρου, κατοικούσε στην Ήπεθρο. Ήταν βοσκός το επάγγελμα, έβος και πρόβατα. Και όπως γράφει ένας Ελλήνιος Κύπριος πρεσβύτερος, πρωτοπρεσβύτερος, ποιος ξέρει ότι εκεί που Άγιος Σπυρίδων έβος και τα πρόβατά του, αν δεν μάζεται γύρω του και άλλους βοσκούς, και έχοντας μέσα στο ταγάρι του την Αγία Γραφή, γράμματα δεν ήξερε, αλλά διαρκώς μαζί του είχε την Αγία Γραφή, την οποία αναγνώριζε από σκύλους απ' έξω. Μάζευε λοιπόν και τους άλλους βοσκούς εκεί και τους ανέφτυσε τον Λόγο του Θεού. Εν πάση περιπτώσει, λόγω αυτής της απλότητος, της αγαγίας του, της αγιοσύνης του, της μεγάλης αγάπης που είχε ο Άγιος Σπυρίδων πρωτόγνους, όταν εχείρευσε εκεί η επισκοπή της επαρχίας του, η επισκοπή Τριμηθούντος στην Κύπρο, αφού προηγουμένως είχε χειροτονηθεί πρεσβύτερος, όλος ο κόσμος, βλέποντας αυτή την αγία και ευλογημένη ζωή του, εζήτησαν ο κόσμος, ο λαός, και παρακάλεσαν τον Θεό να αναδείξει τον Σπυρίδωνα σε επίσκοπό του. Και έγινε ο Σπυρίδων επίσκοπος, Τριμηθούντος Κύπρου. Ακούγοντας το απολυτήκιό του σήμερα, επισημαίνει κανένας μερικά βασικά γνωρίσματα της ζωής του Αγίου Σπυρίδωνος. Ποια είναι αυτά? Το απολυτήκιο λέει, τη συμμόδου της πρώτης, ανεδείχθης υπέρμαχος. Να λοιπόν, ένα γνώρισμα του Αγίου Σπυρίδωνος. Ότι αγωνίστηκε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο υπέρ της Αγίας Πίστεώς μας, υπέρ της Ορθοδοξίας και εναντίον των αιρετικών, εναντίον του Αρίου. Υπάρχει μια διήγηση από τον βίο του Αγίου Σπυρίδωνος, σύμφωνα με την οποία τώρα το 325 ο Μέγας Κωνσταντίνος εκάλεσε την πρώτη ενικαία Οικουμενική Σύνοδο ανάμεσα στους μεγάλους και σοφούς Αγίους Πατέρες, τον Μέγα Αθανάσιο, τον Ευστάθιο Αντιοχία, τον Αλέξανδρο, τον Παφλούτιο, λόγοι και μορφωμένοι κληρικοί, ήταν και ο Άγιος Νικόλαος, τον οποίο γιορτάσαμε προημερό, αλλά και ο αγράμματος και απλοϊκός Σπυρίδων, ο επίσκοπος Τριμηθούντος. Από τη μία πλευρά ήταν υπέρμαχοι του Αρίου, ρήτορες, φιλόσοφοι, μορφωμένοι, και από την άλλη πλευρά οι δικοί μας οι Άγιοι Πατέρες. Σε κάποια στιγμή ένας από τους ρήτορες και φιλοσόφους της πλευράς του Αρίου πήρε τον λόγο παρόντος του Αυτοκράτορος Κωνσταντίνου και φάνηκε με την ευφράδειά του και με την ευλοκία του, Ευλόγιος λεγόταν, ότι έφερε σε δύσκολη θέση την Ορθόδοξη Παράταξη. Ο Άγιος Σπυρίδων ενοχλήθηκε αγράμματος. Τι λογισμοί πέρασαν μέσα του, τι θα πω αυτόν τον σοφό, τον φιλόσοφο, τον ρήτορα, πώς να τολμήσω εγώ να πω κάτι για να υποστηρίξω την πίστη μου, την Ορθοδοξία μου. Και όμως, κάνοντας το σταυρό του, ζήτησε την άδεια από τον Αυτοκράτορα να βγει και αυτός και να μιλήσει. Γέλασαν ηρωνικά οι Αριανοί, βλέποντας τον αυτόν τον χωρικό, τον αγρίκο, τον χωρίτη. Και οι δικοί μας οι πατέρες τον απορρέθηκαν. Γιατί εγνώριζαν πως είναι Άγιος και ανάρετος άνθρωπος, αλλά γνώριζαν επίσης πως δεν γνώριζε θεολογία, πως ήταν αγράμματος. Τι λοιπόν θα έλεγε ο Σπυρίδων μπροστά στους σοφούς, τους αιρετικούς? Γιατί οι αιρετικοί σε όλους τους αιώνες παρουσιάζονται ως σοφοί και ως εγγράμματοι. Οι σοφοί και οι εγγράμματοι είναι εκείνοι οι οποίοι εισάγουν αιρέσεις λόγω του εγωισμού των οποίων έχουν. Πέρασε λοιπόν άδειο Αυτοκράτορ και ο χωρικός Σπυρίδων, ο επίσκοπος Τριμηθούντος, πήγε μπροστά και απευθυνόμενος προς τον σοφό Ευλόγιο του είπε: άκουσε σοφέ, Ευλόγιε, ο Θεός είναι ένας. Ας σημειώσω εδώ ότι η αίρεση του Αρίου ειρνείται ότι ο Χριστός είναι Θεός και δίδασκε ότι ο Χριστός είναι κτίσμα, είναι άνθρωπος. Άκουσε λοιπόν, του λέει, Ο Θεός είναι ένας, αλλά ο Θεός έχει λόγο και έχει και πνεύμα, με τα οποία τον λόγο και το πνεύμα δημιούργησε αυτόν τον θαυμάσιο κόσμο. Και όταν εμείς οι άνθρωποι εδώ, λόγω της αμαρτίας μας, βρεθήκαμε σε δύσκολη θέση, βυθισμένοι μέσα στις αμαρτίες μας και δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτε, τότε ο Θεός έστειλε τον λόγο του, τον Χριστό, και ανατρόπησε και έγινε άνθρωπος. Και παρακολουθούμε τη ζωή του μέσα στα Ευαγγέλια. Μας δίδαξε, σταυρώθηκε για μας και αναστήθηκε. Ο λόγος έγινε άνθρωπος, Θεός ο λόγος. Και όταν ο Θεός από της Αγίας Τριάδος αναστήθηκε και κατελήφθηκε στους ουρανούς, μας άφησε το Πανάγιο Πνεύμα, το οποίο δεν είναι διαρκώς μέσα στην Εκκλησία. Ένας λοιπόν είναι ο Θεός, αλλά έχει τρία πρόσωπα. Τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Και τα τρία αυτά πρόσωπα είναι ομοούσια. Μην περιμένεις, λέει, σοφέ, να καταλάβεις με το μυαλό σου το μυστήριο αυτό της Αγίας Τριάδος. Είναι σαν να επιχειρείς να βάλεις στον ωκεανό την θάλασσα μέσα σε ένα ποτήρι. Είναι αδύνατο να γίνει αυτό. Αλλά εγώ θα σου πω με ένα απλό παράδειγμα ότι δεν έχει δίκιο. Ότι τα τρία πρόσωπα είναι τρία πρόσωπα και είναι ομοούσια. Και κάνει μια κίνηση ο Άγιος Κυρίων μέσα από την τσέπη του. Φανταστείτε ένα αστροϊκό τερματάκι των χερών μας. Και μέσα από την τσέπη του βγάζει ένα κεραμίδι, μια κεραμίδα. Και κρατάει στο αριστερό του χέρι σε μερικές εικόνες του Αγίου Σπυρίδωνος και εικονίζεται κρατώντας αυτήν την κεραμίδα. Κρατάει λοιπόν την κεραμίδα στο αριστερό του χέρι και λέει «Στο όνομα του Πατρός ευλογεί την κεραμίδα». Και λέγοντας «Στο όνομα του Πατρός η φωτιά με την οποία ψήθηκε το κεραμίδι ανέβηκε προς τα επάνω». Έβγαλε φωτιά από το χέρι του και του Υιού το νερό με το οποίο σηκώθηκε το κεραμίδι άρχισε να τρέχει από το χέρι του Αγίου και του Αγίου Πνεύματος και στο χέρι του έλυνε το χώμα. Να λοιπόν βλέπεις, το κεραμίδι είναι μία ουσία και μία φύση, ένα πράγμα κεραμίδι, αλλά αποτελείται από τρία. Αποτελείται από την φωτιά, από το νερό και από το χώμα. Και αυτά τα τρία έχουν την ίδια ουσία. Πώς λοιπόν εσύ αρνείσαι ότι είναι ομοούσιος ο Θεός και έχει τρία πρόσωπα, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα? Ο φιλόσοφος, ο Ευλόγιος, τάστησε με το απλοϊκό αυτό παράδειγμα του Αγίου Σπυρίδωνου. Πίστηκε από την αγιότητά του, από την απλότητά του, με τεστράτη και έγινε ορθόδοξο. Εμείς μου επιχειρούσαμε να παρουσιάσουμε τα θαύματα του Αγίου Σπυρίδωνος και μας εκκρεάζεται το πάρα πολύ ώρα. Θα σας αναφέρω ένα-δύο μόνο και τα υπόλοιπα του Αρχονταρίκη. Όταν επέστρεψε από τη Σύνοδο ο Άγιος Σπυρίδων και ασφαλώς θα προσδοκούσε να δει την κόρη του την Ειρήνη, διότι η γυναίκα του είχε αποφάνει προσκευού και είχε μείνει κύρος, γι' αυτό και φιλοτονίζει και επίσκοπος. Δυστυχώς με επίσκοπε ότι να χρειάζεται της απουσίας του η κόρη του είχε πεθάνει η Ειρήνη. Κουβάλισε με υπομονή και αυτή την προετοιμασία που του έστειλε ο Θεός. Πρώτα απεβίωσε η γυναίκα του και τώρα αποκλείστηκε η κόρη του. Η συνόδου της πρώτης ανεδείχθηση υπέρμαχος και θαυματουργός. Και το πρώτο θαύμα γίνεται με την κόρη του, ανάμεσα στα πολλά θαύματα. Ποιο είναι το θαύμα του? Το λέει το Παπάγιο. Διότι νεκρά σοι εν τάχω προσπονείς. Βραδιάρχε της απουσίας του, κάποια εκεί πιστή, είχε παραδώσει την κόρη του για να φυλάει ένα πολύτιμο μαργαρίτι. Ένα πολύτιμο κόσμημα. Είχε εμπιστοσύνη στην οικογένεια του ιερέως και λέει στην Ειρήνη, φύλαξε το μου σε παρακαλώ αυτό, και το φύλαξε η Ειρήνη. Όταν όμως πέθανε, ανησύχησε η γυναίκα, τι θα γίνει το κόσμημά μου. Πηγαίνει λοιπόν και επιστρέφοντας στη Ρήδωνα και λέει, εγώ παρέδωσα στην Ειρήνη πριν πεθάνει ένα κόσμημα. Πού είναι τώρα το κόσμημά μου? Έψαξε ο καημένος, ο γέροντας, ο Σπυρίδωνος, ο επίσκοπος, εδώ και εκεί, έκανε άλλο κάτω το σπίτι, πουθενά το κόσμημα. Και με την βεβαιότητα που είπε πως ο Θεός θα δώσει λύση σε αυτό το θέμα, παίρνει τη γυναίκα αυτή και άλλους ανθρώπους και πηγαίνει στον τάφο της Ειρήνης. Γονατίζει και προσέρχεται και λέει «Ειρήνη, σε παρακαλώ να μου πεις πού έπανε το κόσμημα, διό και νεκρά σοι εν τάφο προσπονείς». Και ό, το θαύμα του, η Ειρήνη μέσα από τον τάφο απλήθησε. Πατέρα, το κόσμημα και το πέρος. Και γύρισε
το βρήκαν, το κόσμημα εκεί που υπέδειξε μέσα στο κοντά από η ειρήνη. Και όχι εις χρυσούς, εις χρυσούν μετέβαλες. Τι συνέβη με το χρυσό το κύβι? Κάποιος φτωχός είχε πάρει ένα δάνειο από κάποιον πλούσιο και είχε βάλει εγγύηση το σπίτι του. Δεν μπορούσε να ξεπληρώσει το δάνειο και ο πλούσιος τον επίεζε. Θα το έπαιρνε το σπίτι του. Και πηγαίνει ο φτωχός τον ελεήμον Άγιο Ασπυρίδωνα και του λέει: «Κινδυνεύω να κάψω το σπίτι μου, σε παρακαλώ βοήθησέ με». Φτωχός και ο Άγιο Ασπυρίδωνα, τι να κάνει? Πώς να δώσει εγγύηση να ξεπληρώσει για να μην πάρει ο άφλαγμος πλούσιος το σπίτι του? Βγήκε έξω στην αυλή του Ναπολεόνος ο Άγιος Γρήγορ, ή μπορώντας να βοηθήσει τον φτωχό. Και εκεί που βάλει μέσα στην τύπο του σπιτιού του, καρδικά μπροστά του περνάει ένα τύπο. Θυμήθηκε ο Ιωμονησής που είχε μεταβάλει την Ράμπρο σε φίλη. Και μέσα στην απλοϊκότητά του παρακάλεσε τον Θεό και λέει: «Αχ, αυτό το φίδι να γινόταν χρυσός, να το δώσει το χρυσάκι αυτό στον άφταγμα πλούσιο ο φτωχός». Και άκουσε ο Θεός την προσευχή του και το κύριε έγινε αυτομάτως χρυσός. Και όχι εις χρυσού μετέβαλε. Το χρυσό φίδι, κομμάτι χρυσό, το δίδει στο φτωχό και το πηγαίνει στον πλούσιο ως εγγύηση και γλιτώνει το σπίτι του. Και όταν λέει ο βίος του μετά από λίγο καιρό, ξεχρέωσε το χρέος του, επέστρεψε το χρυσό στον Σπυρίδωνα και άφησε ξανά το φίδι ως Σπυρίδων έξω και το χρυσάκι ξαναέγινε φίδι. Και εντομέρθη τα σαγίου σου εχάς, αγγέλους έσχε την υπουργούντα η ιερότατο, λέει ο Απολυτίκιο. Όταν υπουργούσε ο Άγιος Σπυρίδων, πού να βρούμε κάποιους Αγίους Σπυρικούς σήμερα, είχε αγγέλους οι οποίοι συλλειτουργούσαν μαζί του. Έλεγε του Κυρίου Τεϊφόμε, κι άκουγε ο κόσμος, όχι τους θάντες τους χορούς, αλλά κι άκουγε φωνές που λένε «Κύριε Λέησον». «Ειρήνη πάση», έλεγε ο Σπυρίδων, «και το πνεύμα τι σου», έλεγαν οι άγγελοι. Και εντομέλθουν τα σαγίως του εστάς, αγγέλους έσπες και λειτουργούντασι ιερότατε. Το δίπτυρο του Αγίου Σπυρίδωνα, το οποίο σε κινήθηκε σε ηλικία πολύ μεγάλη, σε ηλικία 18, 80 περίπου ετών, επάσχει εκεί στην Κύπρο. Πώς βρέθηκε στην Κέρκυρα, που είναι σήμερα και θαυματουργή στην Κέρκυρα? 300 χρόνια ήταν στην Κύπρο το δίπτυρο του Αγίου Σπυρίδωνα, εκεί στην πατρίδα του Πριμιπούντα. Το 1648, ο Ιουκινιανός, ο δεύτερος του αυτοκράτορα, τον μετέφερε από την Κύπρο στην Κωνσταντινούπολη. Και στην Κωνσταντινούπολη έμεινε άλλα 800 χρόνια μέχρι την άλωση, οπότε ένας ευλαβής ιερέας για να το σώσει από τους Τούρκους το πήρε από την Κωνσταντινούπολη και μετά από περιοδίες και χρόνια την Κύπρο. Δεν μας παίρνει καιρό σαν καθηγητή μου να σας πω μερικά από τα θαυματά γεγονότα της Κερκύρας, θα σας πω μόνο ένα και τελειώνω. Από τα θαύματα που έκανε στην Κέρκυρα, που έχει σημασία σήμερα ιδιαίτερα. Το 1716 σώθηκε θαυματουργικά η Κέρκυρα από τους Τούρκους. Ήταν υπό βενετική καθοδήλωση. Και αμύθηκαν τις νήσους Κερκύρας και η Βενετίκια, η Ρωμνικία, οι Έλληνες. Και με την παρέμβαση του Αγίου Σπυρίδωνος σώθηκε η Κέρκυρα. Κατά ένα θαυμαστό τρόπο θα τα πούμε στο Αρχονταρίκη. Δεν αναφέρομαι στο θαύμα αυτό, σε ένα άλλο εκπληκτικό θαύμα, το οποίο ο Άγιος Αθανάσιος ο Πάγιος το ονομάζει κρίση του ουρανού. Ποια είναι αυτή η κρίση του ουρανού? Φοβερό θαύμα. Λέει λοιπόν ότι ο ενετός άρχοντας της Κέρκυρας, μετά από την προκυρία από τους Τούρκους, θέλησε κι αυτός να κάνει κάτι για να ευχαριστήσει τον Άγιο Σπυρίδωνα. Καταρχήν του αγόρασε μία καντήλα. Και η καντήλα αυτή κρεμάστηκε μέσα στον λαό του Αγίου Σπυρίδωνος μπροστά στο σκήνομά του. Μετά όμως είχε ένα σύμβουλο παπτικό θεολόγο, ο οποίος θέλησε να περδέψει τα πράγματα. Και του λέει: «Μόνο καντήλα θα προσφέρει στον Άγιο Σπυρίδωνα. Θα πρέπει», λέει, «γεμίσει λατίνοι, γεμίσει παπτικοί, να μην έχουν μόνο η Ορθόδοξη Αγία Τράπεζα μέσα στον ναό του Αγίου Σπυρίδωνα, να κάνουμε κι εμείς ένα αλτάρι. Να κάνουμε κι εμείς μια Αγία Τράπεζα μαζί με τους Ορθόδοξους. Γιατί να έχουν οι Ορθόδοξοι μόνο τον Άγιο Σπυρίδωνα?» Γιατί λοιπόν δίστηκε από τη συμβουλή του θεολόγου του ο ενετός άρχοντας και πηγαίνει στους ιερείς και τους λέει: «Ξέρετε, θα πρέπει να κάνουμε κι εμείς οι Λατίνοι ένα αλτάριο μέσα στην Αγία Τράπεζα». Στεναχωρέθηκαν οι ιερείς. «Αυτό δεν είναι δυνατόν», λέει. «Εσείς είστε άλλη εκκλησία. Εμείς είμαστε Ορθόδοξοι. Εσείς είστε Λατίνοι, είστε Παπικοί. Πώς θα κάνετε μέσα στην δική μας την εκκλησία Αγία Τράπεζα?» Και επέμενε ο άρχον δύο φορές: «Αν δεν αφήσετε», λέει, «θα σας δίνω στα κάτρικα της Βενετίας, θα σας φυλακίσω». Στον αφορέθηκαν οι Ιερείς. Ένα αυτόν σε όγειρο τον άρχοντα της Βενετίας που λέει της Κερκύρας, μην τολμήσεις να κάνεις αυτό το οποίο έχεις στο νου σου, γιατί θα πάρεις μεγάλο κακό. Την άλλη μέρα το λέει στον σύμβουλο θεολόγο τον Πατικό, που του λέει έκανε μήνα τώρα τα όνειρα πιστεύεις. Τα όνειρα αυτά είναι από τον Σατανά. Εμείς θα κάνουμε άγιο και ιερό έργο. Τη δεύτερη βραδιά το ίδιο όνειρο. Μην τολμήσεις τι με την έχεις να κάνεις αυτό που σκέφτεσαι να στήσεις λατινική τράπεζα σε ορθόδοξη εκκλησία, αλλά εκεί μας πάρει την παροτρύνση του θεολόγου του, του συμβούλου του, εφαίνεται. Και ετοίμασαν τα υλικά. Νοέμβριος, 11 Νοεμβρίου του 1718. Μεσάνυχτα της 11ης προς την 12η Νοεμβρίου του 1718 ετοίμασαν τα υλικά όλα εκεί και τεχνίτες όλοι. Θα άφησαν νύχτα να χτίζουν το αλτάρι. Οπότε ξαφνικά εμφανίζεται ένας μοναχός κρατώντας ένα ταφλό, μία βάλα, το ανάκτορο του άρχοντος του Λατίνου, η Κέρκυρα. Ο προρός τάκασε. Πού πας, του λέει. Ποιος είσαι. Με το όπλο του ο προρός, τη σκοπιά. Ο Σπυρίδων είναι. Πού πας, απαγορεύεται. Και τον πιάνει με το χέρι του Άγιο Σπυρίδων και τον εκτινάζει τον προρό και βρέθηκε χιλιόμετρα μακριά όρθιος με το όπλο του. Και προχωρεί ο Άγιος Σπυρίδων με τη φωτιά και βάζει φωτιά σε μια αποθήκη του ανακτόρου που είχε πυρομαχικά και ανακοινάζεται όλο το ανάκτορο μαζί και ο άρχοντας, μαζί και ο θεολόγος ο οποίος του είχε συστήσει να κτίσουν αυτή την Αγία Τράπεζα. Και λέει ο Άγιος Αθανάσιος Πάριος, είναι και άμα για μας καλό βήμα σήμερα με αυτές τις σχέσεις μας τις οικουμενικές, τις συμπροσεχές, τα συλλήτρωγα. Δεν χρειαζόμαστε πλέον, λέει, επιχειρήματα και διαλόγους θεολογικούς και συνόδους. Υπάρχει κρίση του ουρανού. Έκρινε ο ουρανός ο ίδιος ο Θεός. Ο Άγιος Σπυρίδων δεν δέχτηκε τους Λατίνους, τους Παπικούς. Μόνο η Αγία Ορθοδοξία μας είναι η αληθινή πίστη και μόνο οι Ορθόδοξοι δικαιούμαστε να τιμούμε τους. Καθυστέρησα, αγαπητοί μου, αλλά θέλησα ιδιαίτερα με το τάσμα αυτό να τονώσω την Ορθόδοξη πίστη μας απέναντι σε δύσκολους καιρούς που περνούμε και ο Θεός ας μας δίνει τη χάρη και την ισχύ του Αγίου Σπυρίδων μας. Αμήν.